Roma, mokapo ya zomi na motoba.
Nasengi bino po na Fobe, ndeko na biso ya mwasi. Mosaleli ya ekelezi na mboka ya Sanshereya. Boyamba ye malamu na kombo ya mokonzi Yezu lokola bato ya Nzambe basengeli koyamba bandeko. Mpe bosalisa ye na makambo nyonso oyo azali kosenga bino. Pamba te, ye moko asalisaki bato mingi na ngai moko mpe. Bopesa mbote na Prisie pe Akilasi, bango nde basalelaka Yezu Kristo elongo na ngai. Balingaki kokufa po na kobikisa ngai. Nazali kotonda bango mingi. Ezali bobele ngai te, kasi na ba ekelezia nyonso oyo ezali ya Bayuda te. Bopesa pe mbote na ekelezia oyo esanganaka na ndako na bango. Bopesa mbote na Epainete moninga na ngai penza. Ye azalaki moto ya liboso po na kondimela Yezu Kristo na mokili ya Azia. Bopesa Maria mbote. Ye asalaki mosala mingi po na bino. Bopesa mbote na Andolonikusi, na Yuniasi, ba oyo bazali bandeko na ngai, pe bazalaki na boloko elongo na ngai. Bayebanaki mingi na kati ya bantoma, pe bakomaki ba Kristo liboso na ngai. Bopesa Ampiliatusi mbote. Ye azali moninga na ngai na lisanga ya mokonzi Yezu. Bopesa mbote na Urbano. Ye asalelaka Kristo elongo na biso. Pe mbote na moninga na ngai ya bolingo Stakisi. Bopesa mbote na Apele. Oyo amilakisaki ete azali moto ya Kristo penza. Bopesa mbote na bato bafandaka epai ya Aristobule. Bopesa mbote na Herodioni. Oyo azali ndeko na ngai moyuda. Pe mbote na bato ya mokonzi Yezu ba oyo bafandaka epai ya Narcisse. Bopesa mbote na Trifene pe Trifoze. Bango basalaki mosala monene po na mokonzi Yezu. Bopesa pe mbote na moninga na ngai ya bolingo, Perside. Ye asalaki mosala monene penza po na mokonzi Yezu. Bopesa mbote na Rufusi, Mokristo makasi ya Nzambe. Pe mbote na mama na ye oyo azali lokola mama na ngai. Bopesa mbote na Ansikrite, Flegoni, Hermesi, Patrobasi, Hermasi pe bandeko mosusu oyo bazali epai na bango. Bopesa mbote na Filologe, Yulia, Nereo, pe ndeko na ye ya mwasi. Lisusu Olimpasi, na bato ya Nzambe nyonso oyo bazali epai na bango. Bino nyonso bopesa na mbote, boyambana na ntolo lokola bato ya Nzambe. Bato ya baekeleze ya nyonso ya Kristo batindeli bino mbote. Bandeko na ngai, nazali kosenga bino ete bokeba na ba oyo bakabolaka bato. Pe babebisaka bundimi ya baninga. Bazali koboya mateya oyo bazwaki. Bokima bango. Po bato ya ndenge wana, basalelaka mokonzi na biso Kristo te. Kasi bakanisaka bobele biloko ya kolia. Na maloba na bango ya sukali pe ya lokuta, bakosaka bato oyo bazali na mitema pembe. Bato nyonso basili koyoka ndenge bino botosaka Nzambe. Bongo, nazali kosepela mingi po na bino. Kasi nalingi ete bozala na mayele mingi ya koyeba makambo ya malamu, pe boboya makambo ya mabe. Bongo, etikali moke Nzambe oyo apesaka bato boboto, abo manguya ya Satana pe atia ye na se ya makolo na bino, po bonyata ye. Bolamu oyo euti na mokonzi na biso Yezu, ezala na bino. Timoteo, moninga na ngai ya mosala, atindeli bino mbote. Lusiusi, Yazoni, na Sosipatere, ba oyo bazali bandeko na ngai Bayuda, batindeli bino pe mbote. Pe ngai Tertuisi natindeli bino mbote. Ezali ngai moko moto na komi mokanda oyo na lisanga na mokonzi Yezu. Gayusi atindeli bino mbote. Ye moto ayambaki ngai na ndako na ye. Pe bato ya ekeleze abakendeke kosangana epai na ye. Eraste moto oyo abatelaka mbongo ya mboka. Pe ndeko na biso Kwartusi batindeli bino mbote. Bolamu ya mokonzi na biso Yezu Kristo ezala na bino nyonso. Amen.
Lokumu ezala na Nzambe. Ye azali na nguya ya kolendisa bondimi na bino, ndenge bozwaki sango malamu ya Yezu Kristo oyo nasakolaka. Wana nde, sekele ya Nzambe oyo ebombamaki wuta kala.
Kasi sikoyo mikanda ya basakoli ya Nzambe, ezali kolakisa sekele yango polele. Pamba te Nzambe ya seko atindi bayebisa makambo yango na bato ya bikolo nyonso, po bandima, pe batosa yango. Bobele seye moko Nzambe azali na mayele nyonso. Azwa lokumu nyonso seko, po na Yesu Kristo. Amen.